Tak to, co jsem udělal v pondělí, to byly ty dva první body, totiž fonologický vývoj češtiny a úvod do českého písma. Takže tyhle ty dva body proberu znovu, ale mnohem rychleji než posledně. To tady bude takový celkový pohled na českou morfologii a hlavní těžiště přednášky bude tady vlastně určení kořené a otázky odvozování. Tak to je tradiční rozdělení toho fonologického vývoje. To jsou věci, které jsem čerpal z českých knih, hlavně z historické mluvnice Schlossera, Bauera a Lamprechta. Jsou velice důležitý pro to, co dělám, a myslím jednak pro automatickou analýzu morfologie, ta české morfologie, a taky pro výuku češtiny. To jsou ty body, ty různé jevy, které jsou pro češtinu velice markantní. Vrátíme se k tomu velice rychle. Určitě je metateze liquid velice důležitý jev. Má to v češtině a ve slovenštině zvláštní formu a to, co bylo v těch ostatních slovanských jazycích na O, kde samohláska byla O, ve slovenštině a v češtině to vždycky přechází na A. Glava, guova, uova, ale hlava. No, v češtině a ve slovenštině. No, samozřejmě, že můžeš. Ano, přesně tak. Francouzi a Němci mají elb, a samozřejmě tam nedošlo k té metatezi. Velice, velice důležité pro češtinu, myslím, že dokonce i hlavní rys toho vývoje je stahování. Tohle jsem čerpal zase z knih Maravana, který je český světový odborník na stahování, zvláště, že je to český jev. Tady to přejdu rychle, to jsou různý příklady toho stahování. Tady ztráta těch nosových samohlásek, které zůstaly jedině v polštině. Důležitá je změna G na H, protože to znamená, že všechny výskyty toho slovanského G zmizely tou změnou na H. Takže když se nachází v českém textu v nějakém slově písmeno G, tak víme bezpečně až na výjimku, gramotný, které přešlo z řečtiny přes ruštinu až mnohem později, tak pokud je G, tak to okamžitě 100% ukazuje na cizí původ. Toto je taky důležité v tom ohledu, že ty přehlásky byly jedině v češtině. To dává češtině zvláštní ráz i pro ostatní slovanské národy, kteří cítějí tu češtinu jako něco jiného. A sem tam se může stát třeba Rusové velice špatně až dokonce i nerozumějí češtině, protože ta vzdálenost je už značná. Proto doporučuji svým studentům, aby studovali buď slovenštinu nebo češtinu, protože bohužel ty dlužisko srbštiny som malo účinné kvôli tomu, že to obyvateľstvo je opravdu mizivé, ale kombinácia buď slovenštiny a češtiny plus ruština dělá, že ten cizinec v podstatě, aniž by o tom nevěděl, ovládá, aspoň má přístup k všem slovanským jazykům a jim víceméně rozumí. Ta hrůzně, jo? To, co člověk rozumí, když je to, když čte psaný text a to, co může, čemu může rozumět, když slyší hovor, není to tež. Ale má určitý základ. Jo? A když navíc ten, který učí tyhle ty jazyky, dává určitá pravidla na přeměnu prostě z jednoho jazyka na druhý, pak je to všechno jasné. To aspoň se to hodně vylepšuje. Ano, Niky. No, lexikálně. Když se díváš, totiž myslím, že člověk se musí dívat na jazyky nějakým hlubším způsobem, než jenom na slovíčka. Musí se taky dívat na třeba na kořeny, o čem budeme mluvit. A když člověk se dívá na tu ruštinu, vlastně na východní slovanské jazyky a na západní slovanské jazyky, máš různé množiny těch kořenů a je část, vlastně, která patří jedině do těch západních a další část jedině do těch východních jazyků. A navíc je to daný tím, že určitý procesy, určité změny, které jsou teď vidět v češtině, jsou už v ruštině historické. Dám ti příklad. To mohl, máme v češtině mohl, mohla, mohlo. Na ulici se už říká běžně, moh, já za to nemoh. Vždyť to je přesně to, co se stalo v ruštině kdysi. Z čehož máme mok, magla. A takovýhle jevy existují a v podstatě ta ruština je asi o 2-3 století napřed. No, to ty změny prostě šly dál. To, co je zajímavé, je, že v jiných okolnostech přece ty změny, nebo ty, bych řekl, ty sklony, ty trendy jsou stejné. Jo? To je velice zvláštní. Tohle to je právě takový jev, který se opakuje. A když člověk se dívá na historii slovanských jazyků od pravěku až kam sáhneme, vlastně pohledem to znamená v podstatě až do té Velkomoravské říše. Dál už nevidíme nic, poněvadž Slované neměli písmo. Nebo prostě si půjčili třeba ty runy od těch Skandinávů, ale předpokládá se třeba Vajon, říká, že psal, že Slované neměli písmo dřív, než dostali cyrilici. Dobrovský s tím úplně nesouhlasí. Říká, že prostě jsem tam prostě buď na východě nebo na severu si půjčili různá písma od jiných národů. No, to může být. Prostě to jsou různé případy, protože měli bychom mluvit o jerizaci a o těch různých způsobech vokalizace po jerech. Jo, tak to taky nechává stopy. Jo, ale nemám na to čas, poněvadž Můžeme si o tom promluvit kdykoliv samozřejmě, ale teď bych šel na to, co je vlastně předmětem té přednášky. Důležitá taky je departalizace. Čeština zní i pro ostatní slovanské národy, zvlášť pro Rusy, tvrdě, nebo pro Poláky ještě víc. Jo. Polák, když slyší Čechy, tak se úplně valí smichy. To pro Poláky je to směšné. Jo. To jsem i na vlastní kůži zjistil. Jo. To přednáším. Mám Poláky takhle v publiku a najednou slyším chachot. Chachtají se tam, ale nesmírně. Jo. To pro ně je to velice směšný. Ale musím říct, a naopak. Tak změna I je na měkký I dlouhé, na O na U, toho dlouhého U s délkou na diftongu, na dvojhlasku, jsou taky velice důležité jevy a dělají ten hlavní rozdíl mezi slovenštinou a češtinou. To patří do těch rysů, kde ta čeština prostě měla ještě jeden krok dál, než měla slovenština. Proto doporučuji vlastně češtinu nebo slovenštinu. To je trošku zastaralejší typ slovanského jazyka. No, tak to projdu poměrně rychle. Z tohohle vyplývá, že kolísání souhlasek není nic jiného než kolísání délky. Tím, že U s kroužkem je slovanské dlouhé O, takže stejně jak se poznává počítačem velice jednoduše, že slovo je cizího původu, protože má G, tak stejným způsobem, když je dlouhé O, tak je to taky slovo cizího původu. To se používá hlavně v lékařských, technických a vědeckých textech. Skleróza, to oblíbené slovo, když se na to můžu pamatovat, tak to mám rád, skleróza, dlouhým O. No, případně chlor, tón, móda a tak dále, tak silně protestují proti zbytečnému plýtvání délek. Prostě když se pravopisnou reformou sundávají náhodilé ty délky na O, je to základní omyl. To základní omyl, to nic nestojí a přitom je to v počítači docela 100% důkaz, že to je cizí slovo. Proč potřebují? Tak tohle to projdu velice rychle. To jsou věci, které jsem ukázal v pondělí. To jsou různé stupně vlastně předvídatelnosti v těch západních slovanských jazycích. To přejdu rychle. To nebudu komentovat. Proč je důležité poznávat cizí slova? Je to velice důležité z toho důvodu, že ty moje programy analýzy češtiny spočívají v tom, že poznávají funkce slov podle formy. A může se stát, že určitá forma, prostě určitá posloupnost znaků může být více značná. Takže v tomto případě to bych nenašel správný výsledek. Mohl bych mít chyby a je důležité v tom postupu mít výsledky, ve kterých víme bezpečně, že není žádná chyba. Protože pak potom na základě těch výsledků se budou vypočítat další formy. Třeba když vyhledávám přídavná jména, jsou koncovky více značné. Ou, měkký i, dlouhý, dlouhé A. Tak může se stát, že kdybych to nedal pryč, tak třeba slovo, které končí na O, tím, že se nedívám do slovníku, to se dělá jedině podle gramatiky toho slova, tak to má víc hodnot. Jednak to může být podstatné jméno ženského rodu v sedmém pádě s ženou. Může to být taky sloveso ženou se ženou. To je každý ráno, to je známý ženu. Ale to je jediný sport, který dělám. Jo? To je něco jiného. To dlouhý A třeba může být přídavné jméno nebo sloveso. Ale když, jak jsem tak blbej, když najdu v textu blbost, nebo mluví se o blbostech, tam je taková připona, která je jednoznačná. Takže to vždycky budu analyzovat velice přesně. Z tohohle, z té blbosti dostanu blbost, to dostanu vlastně kmen. Tady je to kmen, kmen toho přídavného jména na blb. To si dám takhle do dočasného slovníku, který běží v té vnitřní paměti. A pak prostě podle toho podívám se dál. Takže pak je jasný, že když mám tu blbou ženu, takže to blbou bude přídavné jméno. Takže dál to vám snad to tady budu mít. Je důležité třeba umět poznávat cizí slova, protože v tomhletom postupu, když mám třeba historičnost nebo dědičnost, to jsou slova končící na ičnost, totiž na ost, jenže kdybych chtěl, a chtěl jsem a udělal jsem to, když chci používat vlastně těchto slov, jako jsou historičnost a dědičnost, musím vědět, že historičnost je cizího původu, poněvadž to mě dá kmen, který je historický, pro historický, když dědičnost mě vydá dědičný. Takže tady se to musí, ten kmen se musí znovu automaticky vypočítat. A to se dá udělat jedině na základě toho, že se poznává, že poznává cizí původ. Máš na to?
Čemu to opravdu je?
Co?
Historie mi to dá taky z té historičnost. Pozná, že to cizí slovo.
Ano.
To
bych mohl, ale to nebyl můj účel. Ale tím pádem, když mám třeba historická nebo historickou, kde nemůžu provést tu analýzu, poněvadž tam ta koncovka je víceznačná, přes jiný slovo, přes jiný další výskyt vlastně odvozeniny, dá se vypočítat takový kmen, že pak už pro tohleto slovo, pro to přídavné jméno, už není nic víceznačné.
Tak k čemu to je? Já poznám, že ten základ je cizího původu.
Ano.
Jak ho využiju? Příklad z blbosti nebyl přesvědčí.
Jak to? A historičnost není přivěse?
Ne, tak k čemu to je? Tak dobře, tak historičnost je cizí slovo. A co?
No tím pádem.
Jak ho využiju? Pro nějaký počet?
Teď to vidíš. Prostě to je pomoc při tagování v podstatě, při morfologické analýze. Jinak to bych nemohl analyzovat. Bez slovníku to nebudu analyzovat. Ale díky tomu, že takhle mám takový sice trošku odlehlý přístup, tak se dá vypočítat funkci toho slova. Jo, díky tomu, jinak to bych nemohl. Co? historický. Ale historičnost, no tak to nevíš. No to můžeš vědět, no. No tak to, když máš ičnost, tak musíš prostě otestovat, co to je. No právě. A kdybych neuměl poznávat cizí slova, tak nebudu rozlišovat historičnost, prostě podle koncovky, podle koncového segmentu, který je ičnost, tak v tomto případě nebudu schopen říct cokoliv. Jestli to přídavné jméno se bude konstruovat podle vzoru historický, teda ický nebo iční. To nejde. Jo? Jedině kvůli tomu, že umím poznávat cizí slova, tak mám přístup vlastně k tomuhle tu výpočtu. Tohle se může opakovat mnohokrát. A souhrn těchto postupů dělá, že v podstatě čeština se dá vypočítat bez slovníku, aspoň morfologie. Jo? A na základě morfologie, tak samozřejmě díky tomu, že máme závislostní stromy, závislost je v tomto ohledu velice výhodná, tak se dá vytvořit, tak to jsou věci, které jsem publikoval v té jubilejní knize pro tebe. Jo? Tak tam prostě je celý článek o syntaktický postup, který nasleduje, vlastně, kde je po morfologické etapě. Jo? Takže s dovolením budu pokračovat, protože mám pouze no tak asi hodinu. Radši se budeme prát až potom, až po přednášce. No pokud budou věci nejasné, tak se o tom promluvíme. Tak tady tohle nemám ještě úplně promyšlený, ale to je taková intuice. Čují, to je ta otázka toho čuchu, no, to, že tady u toho něco je. To je díky té horní lužičtině, kde se může psát jed, kde se píše jed, jednak s jodizací, s j, a jednak s háčkem. V češtině nelze. Když je současně j a háček, ten háček slabší musí pryč. To jsme viděli, my jsme o tom mluvili se Štichou v pondělí. Když si bývala ovca, tak je pravidlo, že tvrdá samohláska po měkké souhlasce se mění na měkkou samohlásku. A tenkrát ta ovca se změnila nejdřív na ovce. A pak teprve potom vypadl ten háček a dostali jsme ovce. Což možná je důkaz toho, že ta změna, zákaz mít současně dvě měkčení, možná vychází z této doby. A zřejmě v češtině se nesmí, na rozdíl od té horní lužičtiny, se nesmí mít dvojité měkčení. Takže tohle pak to musí, to je takový odhad, taková hypotéza a musím to zjistit. Ale mám pocit, že asi to obstojí. Ale musí se to zjistit teda pečlivě. A k tomu bude velice užitečný ten velký korpus toho učenek. Dostal jsem včera právě login do korpusu. Tak tady to jsou věci, ke kterým se vrátíme. Tady právě ukazují kořen br, tak dokonce se dá udělat z tohohle celé paragma, že br, to brát, ale beru, pak vyberu, vybírám, to jsou v všechny slovesní formy, pak se může přejít na neslovesné formy, takže to má úplně stejné zacházení jako v semických jazycích, kde se mluví o verbálno-nominálních formech, což je třeba v arabštině a v berberštině docela běžný. A dokonce samozřejmě znalost aspoň berberštiny prostě měla vliv na takovou prezentaci. Mírná znalost, to nejsem mluvčí zdaleka. Takže tady vidíme to též, ale tady chybí určitý etapy. A to, co je důležité pro tu hypotézu, to jsem si nechal vlastně příjem nebo nájem, cokoliv, prostě to je od kořené jm, od jmout, je, že tady máme e, ale předpokládám, že se jedná o úroveň označenou tím je, e s háčkem, tím měkkým e, jenže tady předpokládám, že je v češtině přepis nebo vypuštění toho háčku. Takže to jsou věci, které se musí pak, se budou muset zjistit i nadále. Podíváme se spolu, teda společně velice rychle na písmo. Tady jsem ukázal posledně, že čeština je jeden z těch fonologických vlastně fonologických jazyků, psaný fonologický a nikoli fonetický. České písmo je velice přesné. V českém písmu grafem odpovídá jeden grafem odpovídá jednomu fonemu a naopak jeden fonem odpovídá pouze jednomu grafemu až na výjimku z přešky ch. No, a dž, které čeština nebere v úvahu, jako džinci, jiu-jitsu, judo, džban, džber, to prostě čeština ignoruje. Přitom je tam no, tak, taková, takových 10-12 slov v češtině, které mají dž. Samozřejmě je velice důležitý, je důležitá je reforma pravopisu udělaná Husem, zaved vlastně diakritický pravopis a pak vám ukážu, že ten diakritický pravopis je velice, velice výhodný. To rád ukazují, tady rád, vždycky rád ukazují, že na základě jediného lingvistického systému písmo může mít velký vliv právě na tu moji calculability, poněvadž pracuji bez slovníku na úrovni textu, tak to, co je psané, je velice důležité. A když jsme udělali analýzu, automatickou analýzu slovenské morfologie, ten rytmický zákon a fakt, že Slováci nepíšou měkké E s háčkem, dává takový dost brutální střednutí, jako je tohle. Tady máme krásné a krásně, jenže v písmu se to nerozlišuje. Když čeština je v tom ohledu úplně jasná. To, co je krásné, je psaný, že to je krásné, a když to udělám krásně, to je taky napsané. No, to je obrovská výhoda a opravdu písmo, ta lingvisti se na písmo moc nedívají, což je podle mě škoda, protože to písmo je velice důležité. To je vidět, to nebudu o tom tady mluvit, to je vidět třeba na základě těch tureckých jazycích, ty jazyky z bývalého Sovětského svazu, jako je azerština, uzbečtina, teď se zmohli znovu na latinku a většinou neudělali stejné chyby jako turečtina, která přešla na latinku v roce 1928, kde se vlastně turečtina se píše foneticky. No, což je omyl. Pak je větší počet těch kmenů, než je třeba. No, to pak je to vlastně ten fonologické písmo umožňuje lepší pohled do minulosti a hlavně na etymologii. Když se Poláci chechtají, tak jim to uplatím tady. Mám různé věci a tím chci ukázat, že je mnohem jednodušší číst písmo s diakritickými písmenky, než s přeškami. Zvlášť, když máme šťastě místo štěstí, tak to jsou slova, které aspoň pro mě je to mnohem složitější. Děcko, místo děcko, no, to opravdu je to složitější. Takže tady jsem ukazoval, tohle je velice důležité, udělal jsem tady článek, to vyšlo v tom sborníku pro Čermáka o přepisu čínštiny. A ukazoval jsem při tom, že starý pan profesor Švárný má úplnou svatou pravdu, když na přepis čínštiny do latinky používá právě ty různé znaky ze západních slovanských jazyků a hlavně nejen z češtiny, ale taky z polštiny a z dolní lužičtiny. Má pravdu. Jenže nikdo ho neposlouchal. No, to všichni přešli na pinyin, protože to je prostě kvůli velmoci, kvůli Číně, ale na vědecké úrovni má Švárný 120% krát pravdu. No, to, jenže to prostě to je každému jedno. A tady je to, tak uvidíme, to je velice důležité, to je č, a to č potřebujeme v čínštině. S, š, ch, to taky potřebujeme v čínštině. Z, ž, j, to jsou zvuky, které jsou v čínštině hojné, poněvadž čínština se mluví takhle vpředu úst. To se ještě komplikuje tím měkčením. Máme tady v podstatě stejný přepis jako v češtině, s tím dítění. Takže všude, kde je vlastně kreska na souhlasce, čeně se je, tak to se píše stejně. Číní, sníží, dě, dí, to je mnohem složitější. Radošť o radošti. Věš, totiž ves, vši. A to nejlepší, myslím, že to je to změkčení, když člověk jako cizinec, jako já, musí poznávat ve slově pianičtí nějakého pianistu, případně jich několik, no, tak nezlobte se na mě, je to opravdu složité. Přejdu na velice rychlý vlastně výhled, pohled na morfologii. Toto bude důležité. To je vlastně v základě to, co mám ve svém programu morfologické analýzy. To se vlastně udělá víceméně. Mohlo by se udělat takový morfematický rozbor, jenže zatím to jsem udělal velice ekonomicky tím způsobem, že tady ta kombinace je poměrně slabá. Jsou pouze tři možnosti předpon. Dokonce kdysi Slavíšková udělala přesný výčet těch kombinací, takže o tom víme vše. Tady koncovka, to je bez problému, pak tady jsou sufixy, takže kombinace sufixů, teda přípon a koncovky je docela stačí na to, abychom určili automaticky ty různé lexikální kategorie, vlastně rod, číslo, pád. Takže tohle to je ten gramatem, který prostě je výsledek té analýzy. Může se říkat, že to je slovo cizího původu nebo ne. Tady to je koncovka. Prosím. Dezinos. Takže to je zkrátka tý dezinos. To mě tam nevešlo, víš, to takže pak je to záhadný, ale zbytečně, no, to uznávám. No, takže tedy můžeme označit, že slovo cizího původu, můžeme říct, že má takový zvláštní semanticko-syntaktický rys. Třeba tady, že to je deverbální substantivum, že tady to je slovo na ost, že tady je označení místa, třeba když slovo končí na iště, na arna, jirna, ovna a tak dále, že to je číslovka, tak tady můžu psát jako vlastně něco jako kmen nebo nadkmen, že to je vlastně v tom slovesném odvozování, nebo že to uniká toho slovesního odvozování, že to prostě to tady nejsou slovesa. To je docela důležité, protože tou kombinací můžu označit, že určitý slovo je třeba podstatné jméno verbálního hrazu. Upečení. No tak to samozřejmě, to se bude skloňovat, bude se to chovat hlavně jako podstatné jméno, ale v určitých případech jako sloveso. Je to totéž s přídavnými jmény, samozřejmě. Jo. No a tady jsou ty lexikální kategorie, ta vlastně to je všechno psaní francouzsky, to podstatné jméno, přídavné jméno, předložka a tak dále. Důležitý taky tady byl vlastně kořen, tady je v češtině, se skládá většinou má na začátku souhlasku nebo skupinu souhlasek, končí většinou stejně souhlaskou nebo skupinou souhlasek a může mít uprostřed buď nic, to je brát například, nebo krátkou samohlasku, bere, dlouho samohlasku, vybírám, může mít samozřejmě dvojhlasku, vyloučit, výluka, vyloučit, tak to máme to kolísání. Může mít taky r nebo l. A tady podotýkám, že slováci mají pravdu, že v této poloze r a l ve slovenštině mohou být taky dlouhé. Stejně jako samohláska, což je velice správné. Jakmile to r, ale fungují jako samohlásky, je normální, aby mohly být taky dlouhý, hlavně tím, že ve slovenštině, na rozdíl od češtiny, tam, kde už nemáme tu dezinos, no, tak se to prodlužuje. Jo, srdce, místo srdcí, tak přijde srdc. Takže to je to docela důležitý. A při automatické analýze samozřejmě je to jev, který je zajímavý tím, že víme, že v tomto případě to r dlouhé nebo l dlouhé je samo. V podstatě je ten základ, to je ta samohláska. Takže ukážu, že ty morfologické hodnoty se nacházejí samozřejmě docela normálně, protože je čeština flexivní jazyk na konci slova, ale ku podivu taky jsou informace na začátku slova a budou, pokud budu chtít dělat morfematický rozbor, tak najdu určité hodnoty taky uprostřed slova, právě to už není tak úplně jasný, ale tady prostě pro mě ta arabština přišla vhod, arabština, berberština, protože tam je to ten normální systém, jo, toho schématu a v skutku jsou, je jich mnohem méně, ale jsou přece hodnoty, morfologické hodnoty na úrovni té samohlásky, která je v koření. Tady to je tak akorát taková malá tabulka, která ukazuje, že tam, kde je dlouhá samohláska a ta délka je velice důležitá. Oproti polštině, tak ty hodnoty jsou mnohem preciznější v češtině a ve slovenštině díky délce. Bez ty délky by nebyla čeština tak výhodná pro automatické zpracování podle formy. No, třeba tady, když to víme všichni, jo, to jsme všichni nějak přepracovali pro analýzu, když končí slovo na tvrdé, dlouhé i až na prý úterý, a dokonce Čehy, ty škodovky na to poslouchají velice, velice dobře. No, v podstatě je to přídavné jméno, je to mužského rodu, v singularu, první pád, případně čtvrtý pád. Takže to je naprosto jasné. Pak jsou další takové koncovky, ého, jich, které jsou vůbec jednoznačné. Ale když tady máme víc těch...
Ta jednička, to je
hodnější, to je hojnější jako přídavné jméno, pak přijde sloveso a pak jsou taky i další ty substantiva, pomnožná, jo, typu pohoří, sousoší, nádraží, pobřeží, listí a tak dále, slova končící na ctví, ctví, no a tak dále. Tak to prostě to není zatím předmětem přednášky, ale na základě tohohle dokonce uvažuji o tom, že bych udělal první takhle bleskově rychlou analýzu tímhletím a že bych prostě naznačil ty možnosti a pak akorát bych upřesnil, bych prostě vynechal věci, které nepřipadají v úvahu. To bych prostě udělal prostě takovou první, takový letmo, takový prostě vyhledávání těch hodnot. Tak přejdu dál. Tak to je jasný, tady třeba, když máme to tvrdé i dlouhé, tak eho, jich, i my, jsou ještě lepší, vůbec není žádná výjimka. Když máme, tak to člověk musí jít do detailu, když máme tak to může být mužského nebo středního rodu, tak člověk se má v tomto postupu podívat dál tím, že najde atum, tak prostě pro určité procento těch výskytů má přesnější analýzu. Jo? Prostě to je smysl ty analýzy. Takže v té analýze probírám nejdřív to, co je velice jednoduchý, a jdu od toho jednoduchého k tomu složitému a jdu od toho, co je hojné, k tomu, co je až mizivé. No, protože když je to euristika, tak člověk potřebuje to urychlit. A to je euristika na základě gramatiky. Já dokonce často ve Francii říkám, že nejsem lingvista, že jsem gramatik. Dělám gramatiku, což je mnohem výhodnější povolání. No, to je mnohem jistější. Tady to přejdu taky velice rychle. To je něco, který jsem udělal na základě doktorátu Bareše. No teda, to už jsme skoro ukončili. Mám to do kolika? Do... Dáš mi ještě 20 minut, jo? To, no. Takže tady mám takovou šanci a proto je čeština velice vhodná pro ten druh výpočtu, který já dělám, tím, že třeba obrození udělalo velký pořádek v šiponách. Tady je typický příklad toho, co bylo uděláno. Češi velice jízlivě poukazují na to, že Slováci si předělali, až si udělali nový jazyk. Přitom mlčej, tak mě mlčej o tom, pokud to vědí, co bylo uděláno za obrození. A té práce bylo hodně. Třeba tady v obrození, tak jednak se obnovila ta množina na iště, ta připona iště. Jo? Ta isko, teď třeba Slováci dávají přednost připoně isko. Zlikvidují pečlivě, zabíjejí iště. Išťata, když prostě jsou tady někde, tak jsou zlikvidovaný. Jo? Ve prospěchu isko. Oni za období obrození ta množina připon na tko do té doby neexistovala. Obrození vytvořilo tady přesně na ty malinký nástroje zvláštní množinu. Takže takové věci jako kružidla, paradla přešly na parádko a kružítko. Kružidlo ještě zůstává v češtině, ale je to výjimka. Jinak to vymizelo. Přistavidlo na přistaviště. Tady nemám věci jako hmyzadlo. Až do obrození se říkal hmyzadlo, nikoli hmyz. A bylo těch slov víc. A věci, které jsou tekuty nebo zrnitě tekuty, přešly na množinu na ivo. Hnojidlo přešlo na hnojivo. Krmidlo na krmivo. No, takže tady je velká část, velká práce. Takže teď v současné situaci jsou pouze je pár výjimek, jako divadlo, umývadlo. Podotýkám, že jedná se tady o krátko samohlasku plus dlo. Když je ta samohlaska dlouhá, tak to je jiný případ. Není to zdaleka tak jasné. A tady je vlastně další seznam, tady je další seznam těch výjimek, to jsou části těla, samozřejmě takové věci jako mluvidla, rodidla, tykadla, kusadla, makadla, chodidlo, chapadlo, no jich zhruba 10 nebo 12 no, v češtině. Takže kromě toho, díky obrození, tak když to nejsou tyhle ty malinký seznamy výjimek, tak to označuje stroj, letadlo. Ten samolot u nás prostě letadlo, to je stroj, který lítá. Vozidlo, to je stroj, který vozí. Čerpadlo, to je stroj, který čerpá. A tak dále. Jo? Takže to jsou věci poměrně pravidelné. Takže ty morfologické hodnoty vpředu slova, když máme v češtině jednu z těch předpon s dlouhou samohlaskou jako první předpona, až na 10-12 výjimek typu záviset, záležet, účastnit se, to nemůžou být slovesa. To je vyloučení. Takže když je to vyloučené, tak je to pro tu analýzu velice důležité. Když máme třeba ádloha, který je dvojznačné, to může být sloveso nebo přídavné jméno, tak když je vpředu taková předpona, tak je všecko jasné. No, je jich 10-12 a v podstatě aktuálního razu jsou tak 3-4 slovesa. V ostatní jsou zastaralá slovesa. Takže tady ukazuju na základě ty tabulky, že třeba když mám výborná, to jsem udělal nešikovně, tady jsem měl mít výbíra, abychom viděli ještě víc, víc to zacházení. Když mám výborná, tak to A, dlouhá A může být, dlouhé A může být sloveso nebo přídavné jméno, buď, to vidíte tady, když je to psaný francouzsky, ženského rodu v singularu nebo středního rodu v plurálu. Ale tím, že mám tady tu první předponu dlouho, tak to nemůže být sloveso. Tím, že to nemůže být sloveso, tak to vylučuje tuhle tu možnost. Takže stoprocentně vím, že se jedná o přídavné jméno. Tady mám tady dvě výjimky, zatím to musím rozebrat lépe. Bílý a líní taky dělá bílá a líná. Ale jinak, když mám A na konci a samohláska v koření je měkký i dlouhý, vím bezpečně, zdá se, že to je velice pravidelný, že se jedná o sloveso páté třídy. Nedokonavý vid, protože to je jeden způsobů, jak vytvořit nedokonavý vid na základě dokonavého vidu. Takže tady můžu říct bezpečně, takže dokonce, že to je třetí osoba v jednotném čísle. Jo? Takže vlastně ta morfologie se má hledat všude. Ta je všudy přítomná, jak jsem to psal na začátku. Samozřejmě, pokud člověk nemá takový zákeřné dispozice, jako mám já, tak se na to takhle dívat nikdy nebude. Jo? Ale přitom to unáší hodně poznátků, která normální všední gramatika nemůže přinést. Tak, teď se podíváme na další otázku a spíš končím s tím na odvozování. Vypadáte všichni jako domorodní obyvatelé. Takže třeba vy, slečno, jaký je v slově proslulý, kde je kořen a jak udělat ten morfematický rozbor? Jste domorodci, já jsem cizinec, já se v tom vůbec nevyznám. Jo? To... Někdo má nějakou hypotézu, jak se to má dělat? Prostor, pozorovat, říci, no to teda. Co vlastně děláš, Jarmilo? No, vím, co dělá jednak ta česká škola, to už se ptám delší dobu, ale to každá škola, no, to prostě není nejenom česká škola. Tak, odpověď přijde za chvíli. Tak tady mám, ukazuji několik spíš oficiálních, ale pochybných tvrzení. Říkal mi do očí kolega Feje, což je velice známý slavista, bulharštinář, němčinář, že nemůže existovat kořen bez samohlásky. Všude se píše, i v těch českých gramaticích, mluvnicích, že píše, že iterativní přípona je va. Je pouze jedna va. Dobře. Slováci, my jsme se, no nevím, hasteřili jak dlouho, protože my jsme teď společně udělali multimediální metodu na výuku slovenštiny a my jsme měli takové silná střednutí, protože oni tam chtěli mít budoucí čas slovesa byť, jako bude m, bude š, bude nic, bude me, bude tě, to prdele, bud, u. Takže oni říkají pravidelně, slovenština má v přítomném čase dva kmeny. Člověk se neumí dívat na věci. Tady prostě něco nehraje. Češi zase. A to vychází ze stejného hlediska. Tisknout na tisknout, minout na minout. Proč? Protože jedni a druzí se dívají od konce slova a chtějí mít tam u té koncovky nějakou jednotu. Slováci říkají, ale máme tady budě m, ale vě m a tak dále. Prostě všude to označuje vlastně osobu. Samozřejmě to vychází z té indoevropštiny. To máme ve všech jazycích tohle. Až potom. To, abych skončil. Na mě se nezlobníky to... Protože už se chýlíme ke konci. Tak, prosluli. Pro je předpona, kořen je sl, úl je přípona, i je koncovka. Prostor, to je kořen tr, třít, rozemlít, třít. Od tohohle je natírat, nátěr. Prostor, ale taky prostřít, prostěradlo je to, co se takhle... No, při tom, že jsme to postlali, máme pak postel s tím prostěradlem. No, kdysi ve středověku, no samozřejmě, ve středověku jsme měli lóže. To bylo prakticky, protože se mohlo souložit. Nemůže se soupostelit. No, takže to... Samozřejmě. To je ten zákeřnej cizí pohled na věc. Jo? Pozorovat samozřejmě, to je to tež. Zřít, zřejmě. Samozřejmě je to, co se vidí, samo od sebe. Pozorovatelný.
Znamená, že to prostor jsou dvě předpony.
Ano, samozřejmě. Prostranství taky, samozřejmě. Jistě. Ne, samozřejmě, že ne. No, tak máme zřít, zírat, v češtině nedokonalý vid, prostě semantický, přešlo jinám. Na mě nezírej! Jo, to tak samozřejmě, ale to je furt stejný kořen. Jo, zr, pozor, názor, obzor i vzor. Určitě nikdo z vás netuší, že vzor není český. Je to cizí slovo, které přešlo z polštiny. Ale tím, že to je naprosto stejný systém, to zapadlo tam jako jenom a už to bylo. Jo? To... Říci kořen je r, pak přijde vokála, k, musí být r, k, to si vysvětlíme hned. Takže cnost, to nemám. Cnost, jež sluje pokora. Takhle se mluvilo kdysi v Čechách. Bylo to krásné. To bylo ještě hezčí, než čím vám mohu být napomocen. Bohužel už se takhle krásně nemluví. Tak prosluli, protože bývávalo, jak se říká, teď slutí. Od toho slutí pak jsme dostali sloutí a od slutí bylo, že to mohlo časovat dvojím způsobem, a to slují, slujáš, sluje, nebo slovu, sloveš, slove. Tady, a je to velice důležitý, se ukazuje paralelnost toho segmentu uj a segmentu of. Jo? Ty segmenty si odpovídají. Od tamtud, od slovu sloveš, je slovo. Takže těch takzvaných augmentů indoevropských je víc. Není jenom to et nebo ad z toho kuřete. Jo? A mám silné podezření, že to, co se vyskytuje v češtině jako f, pánev, církev, hůžev, houžev dneska, houžev a tak dále, rakev, mrkev, je taky stejného razu jako to et nebo ad. To je vidět právě v té růžičtině. Tam jsou zvláštnosti, které jsou prapodivné. No samozřejmě pak je sloveso jako další odvozovení. Sloveso je k tomu slovu, co je těleso k tomu tělu. Že těleso může mít významu víc. Říct voda mě, to je teda těleso, není nijak lichotivé. Tak, tady bych chtěl ukázat vlastně, jak pojímám vlastně iterativní příponu v češtině. Ten telefon je můj, protože je francouzský tady. Samozřejmě je to už složenina od té řečtiny, starořečtiny, tele a fon. Takže v němčině bude telefonieren, telefonovávat a telefonovat. Takže to je jednak první věc, kterou můžeme dělat, to je na jedné straně telefon, to je kmen, a na druhé straně ovat. A teď trošku můžeme o tom přemýšlet. Když se to opakuje, nebo dokonce, jak jsem to tady psal francouzsky, když je to zvyk, tak se mi stává, že mohu telefonovávat. Tady je jasně vidět, že to av je jediný rozdíl mezi telefonovat a telefonovávat. Nemám důvod, proč dělat telefonovat a potom telefonovat. To nejde. A to je to, co dělá česká gramatika. Dokonce mám tady polský příklad, který prostě to potvrzuje. Vychovač a vychovivač. Tady přijde ten i. Tak pro mě v češtině musíme brát v úvahu nikoli va, ale av, ev, iv, iv. A dokonce pro mě to má takovou zvláštnost, že na základě tohodle můžu říct studentům, podívejte se, tady nesmí dojít k omylu, poněvadž to je ta iterativní, to je ten iterativní infix dokonce, protože on se vsouvá mezi připony. Nesmíte tady mi udělat chybu s to délkou. To je jeden z mála bodů, kde je to jasné. To je vždycky dlouhý. Bývat nemůže být nic jiného, než dlouhý, tvrdý i. Jo, pak jsou takové ty přední připony. Je pár případů, kde jsem mohl najít pravidla pro studenty. Protože hlavní potíž v češtině je psání a vlastně, to, ať je to psaní nebo mluvený, vlastně dá největší potíž délka. No, beze všeho. Tak, tady. Tohle je krásně udělaný, ale je toho příliš málo. Valex by měl být mnohem širší, aspoň podle toho, co jsem teď viděl. Takže tady jsem si vybral klouzat, klouznout, klouzávat, což je tady napsané jako iterativní, což je správný. Takže z tohohle dělám klouz, note nebo at, to je taková jasná opozice, a sem dele se vsouvá to av, ten interativní infix. Takže schválně jsem to takhle ukázal. Ukazuju tady, že to av se vsouvá mezi kořen a připonu. Stejně se jim připomeneme, máme kluzák, kluzký, kluziště. Takže kořen, s kterým se musí zacházet, je kl na začátku, u nebo ou, z. Stejně tak tím pádem pro mě je ta vlastně kořen je mnohem důležitější než koncovka, tak pro mě tady došlo k omylu, není připona note, ale jsou dvě připony. Note a out. Jasně, jo? Takže min, ať niký promine. Jo, to není mi, no, to je min. Dát, podle mě to není da plus něco, to je jasně d, tak jsem silně proti Fejetovi. Vždyť to je všechno iluzorní, to jsou lidské vymysly. Tak proč se prostě zdržet nějakého dogmatu, když člověk může přijít na něco jiného? No, to, takže o tom jde. A když máme to říci, tak to rk má být hlavní kořen, na základě kterého se dá automaticky vypočítat ty další odvozené kořeny. Když se tam vsouvá e, tak přijde měkčení. Rk plus e nebo je rž, řek. Řeč, říc. Ale když tam není no, v tom slově hrčení, samozřejmě není žádný měkký segment zatím. Takže není důvod, proč mít změkčenou souhlasku. Takže člověk musí trošku vyškrabat ten povrch, aby našel vlastně vdrtí pravda. No, to najdem takhle smrčně. Tak, samozřejmě pak budoucí krok bude toto, že samozřejmě tady máme něco uceleného, buď jem, heš, he, jeme, je tě, ú, samozřejmě, a je pouze jeden kořen. No, to pro mě je to evidentní. A divím se, že pro vzdělané kolegy z univerzit to není jasné. No, to... Tak končím tímhletím s tou prokletou aglutinací Stvrnkels, to je čeština, to jsou to kluci, to jsem slyšel takhle in vivo, kluci si hrali kuličky a jeden řekl do rýmu Stvrnkels, tak to bylo všem jasný. No. Pojutře. To je ta polština. Jutro, pojutře. Sám velký bogatský mi řekl do očí, ale pane kolego, jutro je podstatné jméno, ale pojutře je příslovce. Protože ty Slované se dívají sekundárně na efekt. To, co dělám a to, co se má dělat, člověk musí rozebrat zvláště slovanské jazyky, na základě formy. A tohle to mě učil Skal. No, to si dlužím Petrovi. My jsme měli takový rozhovor už hodně dávno, tak jsem o tom přemýšlel, pak jsem říkal, má pravdu, a pak jsem to prostě využíval úplně soustavně a důkladně. A vychází to dobře. Například, tak pak je např, čistá, jasná a budu pokračovat v sedě. Je to chyba. Samozřejmě podotýkám, že v leže a v sedě jsou chyby v češtině. Vžít to jsou přechodníky, tak to dělám v sedě a leže. Jenže tato vědomost se ztratila. Hodně věcí se takhle ztratí. Tak, co to je vlastně jména forma? Tak věci, které jsou vlastně přidávna jména končení na ní, nebo formy jako zdrav, slab, vodňanský psal, byl jsem mlad, teď jsem star. No, to jsou takovéhle věci, možno, nutno, záhodno, hradno a tak dále. Oproti ruštině tady vidět, že možno není sloveso a Poláci taky píšou sami hrubé omily o tomhletom, protože neumějí prostě s tím zacházet. V češtině to vidět. Možno, ale je možno, bude možno, bylo možno. Sloveso je jinde. Jo? A tohle všechno prostě přichází z té jmenné formy. Samozřejmě psaný, teda mluvený jazyk to dotáhlo do podoby toho přidavného jména, je možné, což samozřejmě v Praze a okolí se vyslovuje jako je možný. Samozřejmě je všecko možný, to je možný. No, takže tady je ta hvězdička, protože to není správný. Tak co to je? Čistá, jasná, to se by mělo, když si včera se stál na to, co bych navrhoval jako reformu, tohle, tak to mě došlo v noci, když jsem vám připravil tuto přednášku, že obrovský krok by bylo nepsát do jednoho slova to, co vlastně jsou celé jmenné skupiny. Jo? Takže čistá a jasná, tak samozřejmě to je od čistý a jasný, zbyde v podvědomí a normálně funguje jenom ta forma středního rodu v jednotném čísle, čisto, a dokonce to čisto, je to čisto, je tu čisto, sucho, může přejít na podstatné jméno, je tu nesnesitelné, sucho, dusno, ticho, všechno, co chcete, a dokonce to se takhle to se dá na místo podstatného jména, pokud už neexistuje lexikální jednotka. Třeba tady teplota, tak to je vlastně teplota těla, takže to už má určitý význam, ale vedle toho je ještě místo na takový všeobecný teplo. A dokonce jsou jazyky, kde neexistují dlouhé formy přidavných jmen, třeba v těch jižních slovanských jazycích, říká se dobardan v srbštině. A pak maršu a tak dále. No ale to nebudu to upřesňovat. Dobardan, protože to je krátká forma. Dobár, dobrá, dobro. Jsi dobár. Nikdy víš, že jsi dobár. Nikoliv, protože syntaktická analýza v podstatě je jedna. To je jedno, prostě není žádný. Přečti si to, co jsem psal pro tebe. To tam prostě máš odpověď. No to víš, že ho, ale kdysi dávno, ne po tomhle tom. No? A tady chci ukázat taky na předložku. Teď vyšla obrovská knižka o složeních předložkách. Tak jsem se na to díval s zájmem, s vysokým zájmem. Je to velice zajímavý, protože člověk má výčet toho, co může vyplodit český mozek. Ale proč? Vždyť to jsou jmenné skupiny, s kterými se může zacházet docela normálně, na rozdíl od je na normální předložka plus substantivum, na rozdíl od čeho. Nemusím to uvést v evidenci, stačí to analyzovat na rozdíl od. To se dokonce i překládá do cizích jazyků. Na a rozdíl, la différence, s českým přízvukem, od de a la différence de. Není žádný problém. No? A dokonce to je vidět, když máme vztažné přídavné jméno, podotýkám, že který je přídavné jméno, podle formy, chová se a musí se považovat za přídavné jméno. Ta je má zvláštní roli, samozřejmě. Takže když to spojím s tou složenou předložkou, to třeba to mi udělá, na rozdíl od kterého. Takže když dělám syntax, to je prostě program, který jsme zavedli před nějakým časem s Kuboněm a s Plátkem a s Lopatkovou, tak prostě tady to je vlastně jasný bod mezi větami, který se dá poznat s tím, že vím, že musí být čárka, pak přijde kmen nebo kořen kter a mezi tím můžu mít předložku. Takže ta předložka, vím, kolik vlastně kroků můžu dělat, abych hledal to který. No, takže i tady už je to odpověď na tu syntax. No, to se dá krásně spojit, prostě ten druh morfologické analýzy s tou syntaktickou analýzou. Není problém. Takže kdyby měl čas, tak bych teď okamžitě udělal další přednášku o té syntaxi. Protože já bych aspoň ukázal jednu věc, jestli to najdu hned. A pak to bude jasný. S dovolením to mám na pár vteřin. Tady. Můžeme mít takový vlastně teoretický strom závislostních struktur pro českou jmennou skupinu. Nebo vlastně pro jednoduchou větu. Nahoře je sloveso, takže to je absolutní umístění nahoře. Co se týká rozpoznávání přes formy, to je už prostě druhá kategorie. Přitom přídavné jméno má relativní postavení vždycky pod, to je úzel, který je pod podstatným jménem. Má brachy, další přídavná jména, má případně syny jako příslovce. Poznává se velice jednoduše, proto ta morfologická analýza je založena na poznávání přídavných jmen, protože podle toho pak si můžu pomocí různých pravidel určit přesný počet kroků, který mám dělat doleva, doprava, nahoru, dolů, abych našel sousedy. Děkuji za pozornost. Vím, že jsem to trošku přeháněl, dokonce i časově. Kdybyste měli Tak desetivteřinovou otázku. No, tak to je mi líto, no.
Asi za všechny, za krásnou, bohatou, zasvěcenou přednášku, já rozumím, že ten motiv, ta moje motivace byla v tom zákeřnosti toho cizince, protože to, co já jsem to tady ohlašovala, kdysi bylo, že máš strašně malý takový zúžený ty kořeny.
Ano, ano. Ano, které už prostě jsou.
Ale bylo toho tady dál víc, takže já se ptám publika, jestli jsou nějaké otázky.
Bylo to tak přesvědčivé, že ne, že vaprosov nět. No, nikdy samozřejmě. Tak já zavřu stroj. Jsou lidi za námi, ten to nevíš.
Děkuju.
Tak prosím.
Já bych měl jednu připomínku k té iterativní příponě. Možná je to ano. Výjimka, možná ne, ale když máme sloveso brát, ano. Tak od něj máme iterativní brávat.
Ano.
A když bychom vzali tu iterativní příponu jako áv, tak by to nám mělo dávat brávat. Ale
ne,
ona...
ne, totiž to je hezká příležitost. Tady zřejmě je další pravidlo české mluvnice, o kterém jsem nemluvil a který je padné. Totiž u sloves, hlavně ve formě infinitivu, platí pravidlo, že jedno slabičné sloveso se musí psát dlouze. Zkracuje se, jakmile dostává předponu. Takže v podstatě přípona infinitivu je ad krátký. Takže br, brat, je to jedno slabiční, tak tím pádem brát, to je prostě tady se aplikuje další pravidlo, ale br, av, normální přípona infinitivu, br, av, ad. Vše v pořádku, naprostém pořádku. Jo? Tak díky.
Jo, já jsem se chtěl zeptat na tohle. Jak to je u takového slovesa, jako u dvojice sloves svinout a svíjet? Je tam alternace v tom kmeni n, j, nebo jak to vlastně je?
Tohle to jsou složitější věci. Samozřejmě není vždycky tak jednoduché, jak to představuje lingvista, samozřejmě. Existuje v češtině, totiž my vycházíme, čeština vychází z té indoevropštiny a jsou tam zbytky, dokonce docela zakažné, jako třeba kámen. Kámen úrazu. Kořen je kam? Samozřejmě. Jo? To je vidět, když máme drahokam. Drahokam. Ne, nikoliv drahokámen. Jo? Těch příkladů samozřejmě je víc. A mám pocit, že v češtině jsou ještě slovesa, je třída sloves, typu, to je vlastně ta třetí třída, ta podtřída, která odpovídá ty podtřídě od sloves na ovat, kupovat, kupují. Takže pak jsou slovesa jako rýt, krýt, kde v podstatě, podle mě, ale to bych musel nějak zjistit pečlivě, proto třeba přítomnost Petra z Gala by bývala důležitá v pondělí na takové otázky, že v podstatě jsme v takové situaci, že jsme ještě nedostali rameno od rámě a kámen od kam, loket od nějakého hypotečního log, který prostě nikde nevidíme. Takže je tam rytí. Ale čeština prostě si neví moc radí, to jako s tím je, jo, v tom rozepěla a poupata. Čech neví, jestli má říkat dřevoříjec nebo dřevorítec. Dokonce, co říká, to je jedno, obě možnosti jsou připustné. Může být dřevoříjec a dřevorítec. Tak to znamená co? Že máme tady, jenom to jsem ukázal, že kořen je, jsou nejdřív na začátku souhlasky, pak samohlaska, nebo něco, který funguje jako samohlaska, a pak zase souhlasky. Jsou výjimky. Tohle to platí na, bych řekl, 98% nebo 99%, ale pak jsou takový kořeny jako uk. Uk, učit, nauka a tak dále. Jo? Je jich několik. A taky myslím, že nejhojnější jsou právě ty kořeny, které začínají nějakým segmentem kr. Krýt, kryjí, kryješ, kryl, krytí, ale krov. Jo? Takže to znamená, že to hraje už za tím kr, už se mění věci, dokonce ty samohlasky a ty připony nebo koncové segmenty. A vidíme, že je tam kr, plus samohlaska je, jako je u je u toho kupovat, ale místo je může být l pro minulý čas a může být t pro příčestí. Takže tady u těch sloves máme tři kombinace místo jednoho kořene. No? A já, když se na tohle dívám, si myslím, že možná, že tady ta kategorie zůstala v takový mezi stadiu, nebo že to, je to třeba trávníček měl ještě v 50. letech ve své mluvnici ještě měl normální vzor rámě, ramene, ramení a tak dále. Jo? A to už mízelo. Takže no, jazyk se přece trošku mění. No. Takže to bych, já bych na to odpověděl takhle, že i mě to dělá potíže, ale samozřejmě pak toto jsou kombinace, s kterými se musí počítat. Tak půjdem. Ano, prosím.
Ano nebo ne. Existují nějaké kmeny, které mají jsou dvouslabičné? Podle toho, co jste říkal, to vypadá jakoby ne.
Pokud jsme v češtině, tak drtivou většinou to jsou jednoslabičné kmeny. Dokonce, když je kořen, když je dvouslabičný kořen, tak je podezření, že to je buď složení jako kámen nebo cizího původu. No, ale určitě budou výjimky, ale málo, pramálo. Vlastně to, co vlastně tvoří ten hlavní lingvistický systém, myslím, je takhle udělen. Tak po krajích možná, že budou výjimky. Tak děkuji, velice děkuji za pozornost.